Gavumenti olwaleero mu butongole erwe esomera eggwanga embalira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026/2027 eweza tiriyoni 8,400,339. Embalirira egenda okusoma kinajjukirwa nti Paalamenti yagiyisa mwezi ogw'okuna omwaka guno era yeeyongerwamu tiriyoni 12 okuva ku tiriyoni 7,237,6 ey'omwaka gw'ensimbi guno ogenda okuggwako. Embalirira eno egenda okusomulwa leero yaakutandika okukola ng'ennaku z'omwezi ogujja ogw'omusanvu era Minisita omujjo w'ebyensimbi Henry Musasizi agenda okugisomera eggwanga mu kisaawe ekkololo. Ku tiriyoni 8,439,300,000 tiriyoni 3,992,500 zezoka gavumenti zegenda okubeera nazo mu nsawo okuddukanya eggwanga eziyitibwa discretionary resource na zinono zegenda okusaasaanya mu bitongole byayo okutuusa obuweereza ku bannansi. Tiriyoni ezikunukkiriza mu 40 gavumenti egenda kuzisaasaanya okusasula amabanja. Emisolo ku mafuta gyayongeddwako siringi 200 ku buli lita. Emisolo ku butto, sukaali, omwenge, lime, cement, engoye enkadde oba emivumba byayongeddwako omusolo. Okukyusa obwannannyini obw'emmotoka, okuwandiisa bodaboda n'ebirala nabyo byayongeddwako omusolo. Ssente bw'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga kikasi Tayisa Sekitto agambye nti embalirira eno okusinziira ku misolo egyayongezebwa ku bintu ebikwata ku muntu wa bulijjo terina kinene kijja kuyamba muntu wa bulijjo.
Kile kyabadde agoberera nga n'eggwanga ligobera kyabasuubu kumpi emyaka etaano buli mwaka addebe ekalakaasayo wakiri omulundi gumu olw'omusolo gw'engoye mu kiro. Okimanyi nti budget eri silenti kitegeeza yakuteera mu kiro kati ate n'egattako n'engoye ezikireza abaana baffe ez'emivumba n'egiteekako ebitundu ebirala 15 ku buli 10 mbusimanyi environmental levy mu fomu ya surcharge kitegeeza nti abantu besibe bbiri ojja kuteeka okwekanga nga bafuna mpola abaana batandise basi bandagala. Ekyo kye nkugamba nti mayi kuba teyinza kubanga container ekongo oba etanzania etikkulirwa ku mitiko ekitambu ku 8 nga Uganda erimu 15.
Mu ngeri emu John Kabanda omukulembeze w'ekibiina ekitaba abasuubuzi Kifuta agambye nti abasuubuzi baakulembera nabo si basanyufu eri embalirira eno kuba bingi bye baali babasuubizza tebikoleddwako so nga n'emisolo gyalinyisiddwa emirala tegitongozeddwa nga bwe baali basuubiziddwa nti olugoye gundi banaabijangako ssente bwe ziti nga bwe baali basabye.
Bw'otunuulira ennaku zino bwe tuba nga tupromotinga industry yo mu Uganda pikipiki zayongezeddwa omusolo 20% to 50%. Tukutuku essaawa eno we twogerera abantu balina okukolera obutonotono zibakozesanga emmotoka ezitambuza ebyamaguzi byabwe kati abo tubadde tusuubira kwatawo kuba olwedde amafuta gabadde gongezeddwa esiringi 200 buli liita kati nga we twogerera essaawa eno gyeyongedde nga n'omusolo oti gunaba kujja omupya kitegeeza nti bwe gunajja ate kigenda kubeera wazi. Omwenge gwo bagwongezaako omusolo no problem kubanga ekyo kyakwejalabya gwo baali badde bagwongeza plastic bagyongeza 25% bingi byettali bamativu